Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Per?
Ja?
Stormkast har jo en lang tradisjon for å ta opp hyperaktuelle temaer og altså sette bullseye på hva som står på spill. Men akkurat nå så har vel vi helt siden Stormkast første episode aldri vært mer relevante og aktuelle, og verden har aldri stått innenfor større utfordringer akkurat nå. Og her skal du få svarene.
Ja. Nei, men det som bekymrer meg med denne episoden, Petter, at jeg tror vi kan klare å gjøre den aktuell og relevant og korrekt akkurat nå. Men innen vi har rukket å publisere denne podcasten, så kan alt være helt annerledes.
Men det derfor jeg sier, i det vi trykker på play her nå, ja. Så må denne ut i det vi trykker på stopp. Dette er ferskvare. Altså, her kan den kremen bli sur fortere enn svinn.
Ja, fordi The Orange i Det Hvite Hus, han gjør det jo ikke lett for folk å forstå verden, fordi han er totalt uforutsigbar. Totalt uforutsigbar. Ingenting av det han sier henger på greip. Det tåler jo ikke noen som helst test. Men likevel så er det sånn han holder på. Og vi begynner å bli litt drittlei også, gjør vi ikke det? Altså, maken til å tulle det til...
Jeg har vært drittlei lenge, men det hjelper meg lite, så jeg må bare forholde meg til hver tid den nye tingen som kommer.
Så det vi kan si akkurat nå, det at det ikke helt fred mellom USA og Iran, men vi venter på blokade av Hormuzstredet, som jo er så gøy at... Donald Trump truer med en blokade av Hormuzstredet fordi Iran blokkerer Hormuzstredet. Det veldig gøy. Og det var en blokade av en blokade som ikke var der før USA gikk til krig mot Iran. Da var Hormuzstredet helt åpent. Så det beste vi kan håpe på etter denne krigen et mye dårligere sted for verden enn det vi hadde før krigen begynte.
Ja, og til å hjelpe oss med å...
Det gøy. Det for alle andre.
Ja, gøy, altså, er jo kanskje feil.
3000 rett estimat jeg har hørt på drepte iranere, hvorav vi må tro at svært mange sivile.
Altså, men vi skal få svarene, for vi har to utmerkede gjester som skal hjelpe oss å sortere her.
Og det jo den eneste måten vi klarer å overleve denne podden, Petter, det jo å få inn folk som faktisk har greie på ting.
Nå vil jeg korrigere da.
Ja.
Vi jo... to geopolitiske liksom-eksperter som også er gode til å analysere. Men det ikke alltid like bra fundament.
Nei, liksom-eksperter, det litt som Donald Trump.
Men på en annen måte.
Men på en litt annen måte, kanskje.
Vi litt mer ydmyke.
Ja, og det sier litt.
Vi innser at vi var gjester for å rødde opp i dette.
Så vi har jo Eirik Bergesen. Han begynner jo å bli en slags husgjest han nå. Ja. Han jo selv en podcast-konge, vil jeg si.
Ja.
Har blant annet en podcast sammen med Sofie Høgstøl om USA og om verden. Han alltid på TV for tiden. Utrolig flink til å forklare. Og så har vi Cecilie Hellestveit, som hun samfunnsviter, hun jurist, hun har doktorgrad i humanitærrett og krigens folkerett. Hun har jo også vært en ekspert i alle år. En som virkelig har sett mye og kan mye om verdens om geopolitikk. Så vi må få dem inn i studio, Petter, for å prøve å forklare hva som skjer akkurat nå.
Det gjør vi.
Ja. Eirik og Cecilie, velkommen. Vi jo ekstremt forvirret da, på vår side av dette bordet.
Nei, altså, vi snakker fra seg.
Nei, du
jeg har ikke stoltklart bildet av det geopolitiske.
Så, og litt bekymret også, fordi denne podcasten, den må jo ut i sted for å være relevant. Så mye som skjer i verden nå, så uforutsigbar The Orange er. Hva i all verden skal vi tro om... jeg vet ikke engang hvor vi skal starte, men la oss starte med det siste da. Blokkaden for å hindre en blokkade av Hormuzstredet, som Donald Trump holdt med nå.
Vi må jo starte med For det, det ikke, det, vi må starte med det positive.
Nettopp.
Hva skjedde I Ungarn?
Ja, ok.
Vi må starte vi, på det positive.
Vi starter med noe hyggelig da. Det ja. Hyggelig, det ikke det? Det gode nyheter at Orbán ute av, ut av maktstolen.
Altså, vi, vi snakket litt om det I sted, Jens og Cecilie, og på en måte kan man jo vanskelig forstå Trump uten Orbán. At, at Orbán har ikke bare latt seg inspirere av Trump, men Trump har latt seg inspirere av Orbán. Så det store spørsmålet, vi kommer ikke I mål på det, I sted, det slik at fallet til Orbán kan inspirere fallet til Trump? Altså, det noe motstanderne til Trump kan lære, og kan man til og med se for seg at, at det høyresiden som ordner opp på egen hånd, som det jo skjedde I, I Ungarn, hvor, hvor liksom, Magyar kom fra egne rekker. Det jo bare to år siden han, han brøyt. Orbán har sittet I 16 år, kan jeg sier ikke det kommer til å skje, men Vance måtte vende tilbake de tankene han en gang hadde. Det, det kan I hvert fall virke som om det ikke venstresiden, det ikke noen demokratiske idealer som vi veldig opptatt av, som, som vinner, men det liksom, det the economy stupid, det, det forvaltningen av disse ideene da, til, til Orbán som har, har feilet. Og uansett, ja, fantastiske gode nyheter I en verden som sårt trenger det.
Mm. Det tre ting jeg merker med, og det ene at det går an å bli kvitt, en som Orbán, selv om han har suttet I 16 år og brukt hele statsapparatet og laget et statsapparat som egentlig laget for hans makt. Mm. Det går an å bryte det. Punkt nummer en, veldig gode nyheter for Europa. Mm. To, dette gjør at EU endelig kan få en politikk som det mindre enkelt for Russland og Kina å sabotere, og alle mulige andre slags land der ute som saboterer også.
Den store vinneren vel Ukraina I aller første omgang,
ikke sant? I første omgang, men det ikke så enkelt som det.
Nei, det et par andre land der som også de har, som har gått under radaren.
Ja, og så det slik at han som kommer inn, han har sagt at han vil at Ungarn ikke skal blokkere at Ukraina kan få lån som gjør at de kan fortsette å krige med EU-penger. Veldig gode nyheter. Men det et større spørsmål her, fordi for å få en, en løsning på Ukraina-krigen nå, så må Ukraina inn I EU. Og der det uklart hva han mener. Og det gjelder både Ungarn og Polen, fordi det kommer til å føre til at deres egne økonomier kommer til å bli veldig, veldig utsatt. Mm. Fordi Ukraina et land som har så mye ja, jordbruk og så videre. Ikke sant? Så det, det ikke så enkelt sånn for den lengre på en måte, avslutningen her, men, men det et veldig godt tegn for Europa.
Og vi må jo nøye oss med de, liksom, I en verden full av dårlige nyheter, så må vi, liksom, vi må suge litt på den karamellen med det tross alt da, at Orbán tapt valget.
Men Cecilie har et poeng, så, som veldig morsomt, det ja, Orbán hadde laget alle reglene han kunne forandre grunnloven og alt sammen. Nå backfire dette ordentlig, for det litt sånn the winner takes it all der. Så nå får jo han to tredje flertall, og kan reversere veldig mye av det som Orbán nok trodde ikke var mulig. Så jeg liker litt det også.
Ja. Kan jeg helle litt malurt I det begre?
Ja, selvfølgelig.
Det liksom min livsoppgave, ja. Føler jeg. Og det det at vi ønsker at Ukraina-krigen skal legges I bero. Mm. Nordens utfordring at I det øyeblikket den krigen legger seg I ro, så må vi se for oss at det blir, da blir det heftigere her på våre breddegrader. Og det jo en sånn, det et dilemma som vi ikke har vært I før. Mm. Som jeg tenker både for Tyskland og for Norden vanskelig og vondt. Og det gjør at, ikke sant, en slutt på krigen alltid av det gode, men prisen vi kommer til å betale for det høyere enn det vi vant med.
Ja, men det jo veldig langsiktig da i en verden der alt skjer I realtid, føles det som. Sant?
Det dine ord.
Ja, det, ja men det jo I høyeste grad relevant, men her og nå så skjer det så vanvittig mye som det vanskelig å forstå.
Så, men det bare, på 9. april I år så gikk jo Russland ut og sa at vi anser at ukrainske militære samarbeider med norske militære og bruker norsk territorium for angrep på Russland I norske hav og Barentshavet. Det gjør at Russland kan se at dette et krig med Russland. Ja. Så det skjer ting I våre nærområder. Ja. Det jo selvfølgelig spinn, informasjonskampanjer, men de ofte tegn på at ting I ferd med å endre seg.
Yes, og, og i Østersjøen ved St. Petersburg så ryker det vel ennå av disse oljeterminalene som, og utskipningshavnene som ukrainerne har, har truffet. Krigen I Ukraina jo kanskje det største vannskillet de siste 30 årene I internasjonal politikk. Liksom det et før og etter 24. februar 2022. Men for å ta det litt sånn til Hormuz-stredet nå.
Men overgangen der den er tettere enn du tror.
Ja.
Fordi at ukrainerne, de bomber jo russisk raffineringsinfrastruktur, og den har nå gått nordover til også St. Petersburg. Det jo ikke på en måte oppstrøms, det nedstrøms som bombes, sant? Mm. Og det jo også situasjonen i Hormuzstredet, at blokkerer uttransporteringen av olje og gass.
Mm.
Så nå skjer det en sånn unntørsting på olje- og gassfeltet i hele verden, fordi alle andre land enn Norge som har store olje- og gassindustrier, de bombes i 2026, sant? Og det en del av det større bildet. Mm. Og der Hormuzstredet åpenbart en viktig komponent.
Nå har du tre personer som angriper premissene dine i spørsmålene dine, før du rekker å bli ferdig med dem.
Jeg får ikke stille spørsmålet ferdig en gang. Så du antar at premisset betviles?
Men... Det jeg plukket opp i begynnelsen av premisset ditt, var dette med tidsaspektet, og dette med at det går så fort. Da. Og det er jo noe av det som Trump bringer på bordet, ikke sant? Disse to-ukersfristene, han elsker jo to-ukersfrister. To uker...
rullerende to-ukersfrister, da.
Hva sier du?
Ja, det blir jo en slags rullerende to-ukersfrister.
Ja, det akkurat det. Det blir frist til neste frist, ikke sant? Og så er det noen ganger så er det en sivilisasjon som skal utslettes, andre ganger er det han selv som skal lage en infrastrukturpakke eller en ny helseplan, og så videre. Det alltid to uker, så på en måte sånn, så jo dette hans spill, ikke sant? Det er jo... han som ønsker at vi skal tenke på den måten, at ikke vi skal tenke liksom disse lange linjene som hvertfall dere forskere prøver å gjøre da, Cecilia. Og så spørsmålet på en måte, i hvilken grad tjener han på det, og i hvilken grad taper vi på det da? Altså jeg lå våken den natta fram til den siste fristen, før disse forhandlingene skulle da ta til, som vi ikke visste om det kom til å bli, eller om det ble nærmest sånn i sivilisasjonsutstedet, hva mente han egentlig med det? Og på en måte så føler jeg da at Trump kjører den der bilen, så han er på jakt etter en off-ramp, en sånn avkjørsel, tettere og tettere på stupet, og så vrenger han den kjæra over, tettere og tettere på stupet for hver gang. Og det er, sånn tenker jeg, sånn kan vi ikke ha det. I verden, og det er veldig lite akademisk resonemang, men her må vi gjøre et eller annet.
Så du tror ikke han har noen plan om Hormuzstredet akkurat der han nå?
Altså, hva var det du sa for å hente opp et annet havarert premiss fra deg da, Per, i begynnelsen her? Du snakket om hvordan altså, blokaden av blokaden. Det er litt der vi er. Det er fristen til fristen, blokaden til blokaden.
Petter, det er derfor Eirik kongen, ikke sant? Fordi han hører som han hjelper meg nå. Han skjønner at hvor vanskelig det å prøve å holde styr på. Ja,
ikke sant? Jeg er jo gjetet dere to og Sofie Høgestøl. Det var ikke noe bedre enn deg, Cecilie, på Arnasuka. Da har vi en halvtime på, så det rakk det også. Neida, men jo, men altså, det er, ikke sant? Og da er det neste poenget. Det blir jo da på at retorikken til Trump, da skal vi på en måte skal vi knytte oss til det, da, den der åpningen, ikke-åpningen av stredet. Men altså, og dette er jo, som alt annet han har gjort, solgt inn som en seier, men jeg tenker jo at den store feilen hans er jo nettopp det, og selv i dag eller i natt da, så snakket de om at Iran ikke har gode kort. Vel, de har ett kort, og jeg er ikke en sånn ivrig kortspiller, men jeg spilte krig, som jo det heter, på hytta med unge nevøer og nieser, og da, hvis du har et S da, det vil si det eneste kortet du har, så får du ganske fet bunke etter hvert av bare det, så det er jo det Iran holder på med nå i hvert fall.
Altså jeg tror det sånn to overordnede teorier om Hormuzstredet og også om denne krigen. Sant? Er det hjemme-alene-fest? Er det Trump og hans indre krets som har fått kontroll over det største militærapparatet som menneskeheten noensinne har kjent til, og nå også med KI, ikke sant, og med alt dette, og som bare går amok? Eller er det en plan? Og den planen innebærer den stegningen av Hormuzstredet, eller gjør den det ikke? Jeg tror at hvis det en plan, så stegningen av Hormuzstredet en del av den planen.
Mm.
Så jeg litt usikker. Men, og det gjør jo at det mange som, og nesten alle på utsiden av det indre rommet, og det veldig farlig å bruke den type retorikk som Trump gjør i internasjonal krig- og fredsdiplomati. Det ikke det samme som å være eiendomsmagnat, som du vet alt om.
Og hvis det en plan, så den da å ha et like godt kort mot kineserne på tilgang på olje, som kineserne har hatt på USA på kritiske mineraler, eller hva tenker du den planen skal være?
Amerikanerne har, de er størst på produktion och export av olja och gas i världen. Det blev det i 2018 och 2021. Så, så de tjänar mycket på detta här. Och så har de tagit kontroll över Venezuela sin olja och gas. Den ska inte till Kina, den ska till Indien. Mm. Ja. Och så bombar ukrainarna russiska olja och gasinstallationer. Så, helt specifikt. Så du strupar det. Och kineserna, de har... De må importere olje og gass, stort sett fra Midtøsten, stort sett via Hormuzstredet eller Babelmandib. De har batteri og kjerneenergi, og de man tror at i løpet av en 4-5 år så har kineserne så god teknologi at de ikke trenger olje og gass lenger. Mm. Det dette som den åpningen for å presse. Men, og det jo teknologiutviklingen
egentlig. Men la oss gå tilbake til at han nå stenger Hormuz. Verden kan ikke leve med at Hormuzstredet stengt. Så det nå 24-48 timer, så må det løses. Altså,
vi gisler.
Men hva skal han gjøre? Det kommer et kinesisk skip der. Skal han skyte ned det? Altså, hva skal han skyte ned? Hva skal han, altså, det her sånn, jeg tror han, den der, for å bruke ditt fantastiske bilde, med disse rampen du ser, spesielt i USA, hvor sånne store trøkker må kjøre opp på sånne grusramper, nå han veldig nær den rampa, og hvis han passerer den, så går det ofte veldig galt. Det når bremsene svikter, er vel de bruker disse rampene du snakket om. Så hva tror du liksom, er i det hele tatt noe realisme i blokade av Hormuz fra USA sin side?
Altså, jeg jo redd for at du nevnte det eksempelet med det kinesiske skipet da, som blir beskutt, eller et amerikansk skip for den saks skyld, og ja. Mange amerikanere dør. Så vil jo det være en game changer. Altså det jo disse, sånne ting som det har vi foreløpig ikke sett noe til, og man har til og med overlevd selv liksom, altså at Trump, altså vi snakker om at Trump kan skyte noen på Fifth Avenue og komme unna med det. Han kunne skyte ned en hel jenteskole og komme unna med det. Han har til og med kommet unna med å tweete om det som, den diskusjonen vi tar senere, Cecilie, men om det en krigsforbrytelse og si at han vil slette en sivilisasjon. Han har i hvert fall kommet unna med det. Han har trukket grensene veldig mye lengre, men jeg tror ikke han kommer unna med at hvis skip begynner å gå ned i Hormuzstredet, og det ikke sant, det var et skudd som skulle til for å sette i gang Første verdenskrig i Sarajevo, altså, da jeg redd for at det i hvert fall blir en eskalering utover i Midtøsten, så det tror jeg det mange nok som, rundt han som advarer om. Og så vet vi ikke helt på, Cecilie nevnte den indre kretsen, vet ikke helt hva som skjer der, men vi kom ganske nært forrige uke. New York Times hadde en artikkel skrevet av Maggie Haberman, som jo den som følger best med og har gjort det egentlig hele tiden med Trump, som viser at her det konflikterende syn, og her det mange som har advart han, og så har han da valgt mot gode råd å gjøre dette, og så ble det kjørt en sånn simulasjon, apropos KI, som viste at alle tilfellene av denne spillteorien her, så endte det med at Iran stengte Hormuzstredet, og verdensøkonomien fikk de konsekvensene de gjorde, og det jo dere to som sitter og vet mest om økonomi og økonomiske konsekvenser av dette, men selv om man åpner Hormuzstredet i dag, så vil det jo ta lang tid å reetablere skipstrafikken og oljeindustrien.
Det grunnen til at jeg veldig skeptisk til at ikke man visste dette, fordi jeg har jobbet med Iran i 20 år, og absolutt, og jeg kan bekrefte at alle analyser fører til stegning av Hormuzstredet, ikke sant? Og det som har skjedd nå jo at nå hele verden enig i at det har ikke Iran lov til å gjøre. Ikke sant? Det har du også FN-sikkerhetsråd sagt, men FN-sikkerhetsråd har ikke åpnet for at man kan åpne det med makt. Og da sier amerikanerne, blokade på denne måten her, som slipper noen skip igjennom, det forbudt. Derfor går vi inn med en motblokade, som det som vi kaller for krigerske represalier, som du har lov til i krig. For USA jo i krig, ikke sant? Husk på det. I krig så det lov å lyge. Det lov å manipulere informasjon på en helt annen måte enn det selv Trump har anledning til, når ikke det krig, sant? Så det et litt annet bilde her nå. La oss si det sånn. Amerikanerne har veldig mange flere redskaper i verktøyskassen sin på grunn av den krigen enn den de ellers ville hatt.
Men det som jeg tror forundrer ganske mange, og i hvert fall forundrer det meg, det er at altså som alle vet at hvis du ikke er villig til å gjennomføre en trussel, så må du ikke ytre den trusselen. Da må du bare liksom, du må si andre ting, men du må ikke true med noe du ikke er villig til å gjennomføre. Og det jo noe Donald Trump gjør på repeat. Han gjør jo knapt annet enn å true, og hver gang så blir han avslørt. Og det som jeg synes forunderlig med USA I dag at ingen tror på hva de sier. Fordi jeg, I motsetning til deg, Erik, lå overhovedet ikke våken og ventet på denne sivilisasjonsutslettelsen. For jeg var helt sikker på at det kom til å komme et eller annet, og så var det pakistanere da, som kom med en sånn 2 ukers våpenhvile, som like tullet som alt annet som har skjedd I Iran I det siste. Så som det som... Det to ting som frustrerer meg. Det ene hvor upålitelig alt som kommer fra USA blitt, og det andre det hvor slemt det altså helt sånn grunnleggende hvor slemt det alt de gjør.
Jeg har også lave skuldre, fordi Trump sa akkurat det samme I 2019, da iranerne hadde skutt ned en amerikansk drone, da sa han jeg skal utslette alle kulturskatter I Iran. Og dagen etterpå så satt de seg til forhandlingsbordet, sant? Og det litt av dette spillet hans. Jeg anser at han har friere tøyler til å bruke trusler enn noen annen statsmann I moderne historie, på grunn av den formen sin. Og det ofte en fordel I sånne forhandlinger, tror jeg. Men akkurat når det gjelder det vi snakker om nå, det er krig og fred, NATO involvert, Tyrkia på en side, og Frankrike og Hellas på den andre siden. Sant? India og Pakistan trukket inn I øst. Det kjempefarlig. Dette kan eksplodere, egentlig. Og da det veldig farlig å bruke den metoden der, sant? Fordi det skaper mye, mye farlige ting, altså.
Pluss at det jo, bare for å følge opp kjapt det, Petter, pluss at det jo gir det stikk motsatte resultatet av det du ønsker å oppnå.
Kanskje. Kanskje.
Du blir I hvert fall ikke trodd på da, når du fortsetter å true og true og true og true.
Men når du har verdens største militærapparat, trenger du bli trodd på.
Hold your horses. Altså, det sånn. Nå legger vi til grunn at ikke det noen voksne hjemme I det hvite hus. Besset, Rubio, det jo flere der som har liksom fortsatt nok fornuft til å korrigere han. Og selv innad I det republikanske partiet, så det ikke gitt at alle sier ja og amen til det han kommer med. Og hvis de stemmene begynner å liksom veie inn tyngre, og det det jeg tror kan skje nå med Besset I spissen.
Ja, absolutt, og det jo en interessant diskusjon på at det sånn at Trump bare lytter til seg selv. Du pleier jo å si, Petter, at du ansetter folk som smartere enn deg, og åpenbart med Per her da, som podcast medprogramleder.
Absolutt. Du og jeg spiller hverandre så god.
Nei, men det analysen helt riktig.
Det har skjedd ting I kulissen, Silje. Men ikke sant, og så har man lett for å tenke at Trump bare opptatt av å bli jattet med. Jeg ikke helt sikker. Det folk som mener at Pam Bondi og Chrissy Noem måtte gå fordi de bare jatta med, fordi de ikke evnet å på en måte stille noen motspørsmål. Og så betyr ikke det at de skal på en måte tiltvinge seg sin vilje, men at de stiller her, men la oss se på dette, la oss, nå det et vannglas her, og så snur jeg på den, ikke sånn at vannet faller ut, men skal vi se her. Og la oss se på det på den andre siden, for the sake of the argument da. Og jeg tror at vi kan gå tilbake til Machiavelli og Fyrsten, ikke sant, hvor å si at selv de verste maktpolitikerne ønsker seg den type folk. Som
evner, det var på 1500-tallet.
Ja, men det jo litt der vi nå da, I dag, og det jo på en måte det jo liberaldemokrati som har feilet, det jo den type den Borgia-familien som det beskrevet om den gangen, og som den flotte boken til Giovanni da Empoli, Age of the Predator, som jo han går tilbake nå, så ser han på en måte litt av det samme tinget, tech-kapitalistene, måten de turer frem på, og hvordan dette her skjer. Helt åpent, ikke sant? De sitter på første rad på innsettelsen foran statsrådene, altså. Og det også en måte å vise makt på, at her gjør vi som vi vil, og det litt dette nye med Trump også, og det han representerer. Så altså, vi får se hvordan det ender, altså det at Trump altså, jeg tror et spingende punkt her da, om USA og Israel, hvor lenge de enige, for det alt tyder.
Det har de ikke vært på lenge.
Men samtidig så gjorde jo det gjorde da Trump noe som da Biden sa nei til, Obama sa nei til, Bush sa nei til, og angripe Iran på de samme premissene som Netanyahu har snakket om hele tiden, at nå får de straks atomvåpen og så videre. Men, ikke sant, Israel, de lever I evig krig, og det det velgerne deres på en måte rustet til å gjøre. Det ikke amerikanske velgere. Så det blir jo spørsmålet på en måte, hvis de ser at oi, dette nok en evig krig, nå setter vi ned foten, og det kan jo skje mellom valget.
Veldig interessant. Her var det mange ting vi var uenige om, du. Det tror jeg
altså,
vi skal diskutere.
Og så kan du putte på den MAGA-bevegelsen som nå
fyller. Men, bra.
Men, ja, men Bessett, ja, Bessett da, hvis vi går tilbake til Bessett, ja. Hans strategi, hva det? There is one policy for China, and another policy for everybody else. Mm. Sant? Og så spørsmålet, hva KI-strategien til amerikanerne, som det som it's an imperative national, altså, det en imperativ for amerikanerne å opprettholde teknologisk supremacy, ikke sant? Mm. I verden, fordi nå etablerer man infrastruktur ute I rom og sånn, ikke sant? Og der skal kineserne holdes tilbake igjen. Og jeg må si at I stadig større grad så fortoner det seg for meg som at for amerikanerne, ikke for israelerne, så handler denne krigen her til dels også om Kina. Man skal få legge atomvåpenspørsmålet I bero. Iran skal ikke ha atomvåpen, det skal heller ingen andre stater I Midtøsten få, det alle enige om, og det gir amerikanerne handlingsrom. Og så driver israelerne og gjør sine ting, mens amerikanerne gjør sine ting, og det amerikanerne gjør handler I stor grad om Kina, som en av grunnene til at europeerne veldig tilbakeholdende til å være med så veldig langt her med amerikanerne, ikke sant? Og det gir et veldig komplekst bilde, og økonomien åpenbart den store, store gisselen her da. Ja.
Og det som jo ganske annerledes I verden med Donald Trump I det hvite hus, og verden før Donald Trump I det hvite hus, at vi kan sitte I et rom som dette, og I millioner av andre rom verden rundt, og spekulere på hvorfor amerikansk politikk som den akkurat nå, internasjonalt, mens... Det har vært skjult agendaer før også, men ikke på dette nivået, ikke sant? Og det ser du bare på begrunnelsene for krigen mot Iran. Det jo, Gud vet hvor mange hundre argumenter for denne krigen vi har hørt nå fra amerikansk offisielt hold siden krigen begynte. Så det at vi I en hel verden bare må spekulere I hvorfor amerikansk utenrikspolitikk som den jo I seg selv helt sjukt.
Jeg anser at det en av de tingene som amerikansk administrasjon har gjort på en veldig god måte her. Ikke sant? Hver valgt krig gjennom verdenshistorien har minst 5 motiv. Mm. Ikke sant? Du går ikke til krig på denne måten her, som innebærer så høye risiko, uten at det mange grunner til det. Og jeg synes nok at amerikanerne har klart å skape akkurat den situasjonen der. Men, vet ikke egentlig hva dette handler om.
Dykke ned I all verdens elendighet, så synes jeg må løfte deg opp av hjørma her. Hva skal til for å få en mer varig løsning og litt mer stabilitet? Hva skal til? Og mens du tenker på det, så et spørsmål til kongen da, som det ble omtalt som I innledningen her. Hvis dette var en Netflix-serie, hvilken sesong vi på nå? Cecilie først.
Du, jeg tror at dette begynnelsen, altså vi har vært I den begynnelsen på uro en stund. Jeg tror ikke dette skal være over med det første. Jeg tror vi kommer til å ha en god del uro fremover. Og det fordi I verden nå, så det store spørsmålet, skal vi ha 2 store tech-giganter, og alle andre på en måte lakeier I den ene eller den andre sfæren, og det bare USA og Kina som på en måte I det tech-kappløpet. Det det ene spørsmålet. Eller det slik at mellommaktene, som også vi, Norden mellommakt, ikke sant? Europa mellommakt, Kanada, alle vi andre, hvordan klarer vi å manøvrere her og sørge for at våre interesser og verdier også blir ivaretatt I den nye verden? Det et stort spørsmål, og det nå den kampen står. Det gjør at Ungarn var en veldig, veldig stor seier egentlig for nettopp det liberale demokratiet. Vi har ikke tapt den da, men nå kampen, og vi som kommer fra vår generasjon har aldri stått I en sånn kamp før, så nå spørsmålet, hva vi laget av da, folkens? Mm.
Og spørsmålet hvilken sesong av dette vi inne I? Altså, jeg tror vi skal se vekk fra West Wing, den legger vi til siden med en gang, og den idealiserte liberale demokratiet. Og så tenker jeg at også her hadde Maggie Haberman den beste referansen. Hun siterte Trump fra helt I begynnelsen av hans første periode, hvor han sa til sine stab at tenk på hver dag som et reality show, hvor jeg vinner I løpet av dagen. Og hvis du ser på retorikken han så, ja, helt åpenbart, Silje, mye som diplomatic ambiguity, skal ikke helt vite hva mål og motiver Samtidig så evner jo Trump å si det totalt motsatte den ene dagen til den andre. Ikke sant? Hei, allierte, hvor dere? Og så neste dag, jeg trenger dere ikke allikevel. Og så, skam dere, dere burde ha vært her. og så nå det for sent, ikke sant? Også, så det nesten som han begynner hver dag på nytt, og da vi inne I sånne filmer som, som Groundhog Day og så videre, ikke sant? Men altså, Trump igjen på reality-programmer, de skal jo bare vare og vare, ikke sant? Den, den dramatiske arken I programmet jo ikke en avslutning, det skal jo bare fortsette og fortsette nye intriger, og man skal på en måte holde seg flytende nesten med med intrigen, og det litt nye for det, det Trump har brakt til demokratiet da, jo kaos for kaosens skyld, ikke sant? For med Game of Thrones da, så det vel han Littlefinger som sier at chaos is a ladder, ikke sant? Enten så klatrer du til topps, eller så faller du I klatringen, eller så det mange som bare klamrer seg fast til stigen, og det det Trump regjerer I kaos, fordi status quo hans fiende, og der ligner han egentlig litt mer på en Orbán og en Putin.
Kanskje jeg anser nok at Trump litt mer intelligent enn som så, fordi han står I forhandlinger med forskjellige aktører hele tiden. Og noe av det som vi ser på som bare kaos, deler av forhandlinger som vi ikke kjenner til, for eksempel om Kongo, eller om, ikke sant?
Ja, det kaos med vilje.
Kaos med vilje. La oss ta for eksempel noe Gaza. Ikke med vilje. Sant? For eksempel når han går ut og sier denne pressekonferansen om Gaza.
Men legger du til grunn at han at dette en del av en gjennomtenkt strategi? Ja. Det tror jeg ikke I nærhet.
Jeg tror at når han leser fra Monterey, så da det den amerikanske stat som snakker. Når han intervjues, da det Trump I fri dressur, og da det så mangt du får. Men la oss si denne her Gaza-pressekonferansen I fjor, da sier han USA skal ha kontroll over Gaza, punkt nummer en. Det vil si, Israelen skal ut, det planen. Og så går vi over I spørsmålsrunden, og så spørs folk, hva skal du gjøre med Gaza? US will have Gaza, hva betyr det? Nei, ja, vi kan bygge hoteller, resort, det fantastiske strender på Gaza, det kan jeg bekrefte. Det noen av de vakreste strendene I Middelhavet, ikke sant? Og så begynner man å snakke, og så sier Trump på et tidspunkt, ja, dette mine planer. Det noen som har en bedre plan? Ja, to måneder senere så kommer gulfstatene på bordet med en plan om hvordan man skal bygge opp Gaza, og de skal finansiere det. Og det 500 milliarder dollar på bordet fra gulfstatene, det en bedre plan, sant? Vi ser ikke det. Men det ser andre som nærmere, sant? Og det der spillet der, mener jeg han faktisk litt for god til, da.
Ja,
jeg skulle ønske at han ikke var så god, for å si det sånn. Ja,
jeg tenker jo at det helt åpenbart det jo en plan her. Altså, dette en metode. Det som spesielt jo at det en metode vi ikke har sett fra amerikansk politikk tidligere. Og det jo en sånn, det en metode som fungerer for å nå kortsiktige mål. Og jeg tror de tenker at det en god metode for å nå langsiktige mål, da, liksom firedimensional sjakk og alt det de påstår at de spiller. Men det jeg tror gjør den strategien ganske idiotisk fra amerikansk ståsted, at de forutsetter, som de gjorde med Iran, at det bare en spiller som kan flytte de brikkene, og det USA, mens det viser seg at Iran har noen brikker, eller kort på hånda, som Donald Trump liker å si. De hadde aldri brukt Hormuzstredet tidligere, men Donald Trump ga dem anledning til å bruke Hormuzstredet, så nå det ikke bare atomvåpen, men de også Hormuzstredet, som en mulig trussel som henger over regionen og verden. Så mitt poeng bare, ja, jeg tror det en metode som du inne på, Cecilie, men jeg tror ikke det en spesielt god metode hvis du ønsker å påvirke verden I din retning og flytte verden over på din side, fordi den skaper langt flere motstandere enn allierte som du kan stole på, ikke I dag og I morgen, men om et år, to år, ti år. Alle de, og NATO vel for alle praktiske formål dødt, det plager sannsynligvis ikke Donald Trump nevneverdig, men USA har jo tjent på NATO som militær allianse til nå. De kommer til å trenge NATO i årene fremover også, men det kan de nok kanskje ikke lene seg på lenger.
Jeg helt enig med deg, hvis vi legger til grunn den verden vi vant med. De siste, la oss si, 80 år, eller særlig de siste 40 år, da det sånn vi analyserer det, og dette it doesn't make sense.
Nei.
Men spørsmålet vi på vei inn I noe annet, ikke sant? Amerikanerne har etablert en føderativ kunstig intelligens modell, sant? På føderative plan, Genesis, og det var jo de for, det var snakk om Anthropic og OpenAI drev og kranglet tre dager før krigen, hva skal de få lov til å bruke disse agentene til, fordi de opererer da inn på denne statlige plattformen, sant? Med kunstig intelligensanalyseverktøy. Og da sa Amodei nei, og så sa OpenAI ja, sant? Og så viser amerikanerne I forrige uke, når de går inn og henter denne piloten, sant? Hvordan klarte de å lokalisere han? AI! som gjenkjente hjerteslagene hans på iransk territorium. Sant? Hva det? Det en asymmetri teknologisk som I en helt annen divisjon. Mm. Og hvis du sitter med sånne kapasiteter, det var det de viste I Venezuela, de står med armader utenfor, space og cyberangrep I begynnelsen, og så klarer ikke venezuelanerne å bruke ingenting av våpenene de har, de klarer ikke å bruke det, fordi det virker ikke, fordi amerikanerne har noe greier som de bruker. Og da vi over I en ny verden, og det det som spørsmålet her. Mm. Betyr det at amerikanerne kan gå bare, ut av dette? Og, eller hva skjer her egentlig?
Tiden renner ut, og jeg må bare, jeg fortsatt på, hadde det bare vært en plan, jeg redd for at ikke det noen plan, at veien blir litt til mens han går her, for hvis du har en plan, og du strategisk, så har du en rekke rundt deg som, da prinsippet, som smartere enn deg selv, eller som hvis du ser på det laget med noen få hede unntak, han har samlet seg, så det grunn til å bli veldig bekymret. Så følg med på høringen I USA, det grunn til å bli veldig bekymret, for den gjengen han har rundt seg, det det som bekymrer meg. Hadde det vært en plan med smarte mennesker rundt seg, som hadde, liksom, som du sier, Erik, som kan tenke litt og være litt I opposisjon?
Jeg skjønner godt det poenget, og det klart at det jo stridig mot alt det der som mangfoldsperspektivet som han vil utradere, ikke sant? Så han ender jo opp med som anti-mangfolds- eller anti-woke-krigere, som har på en måte, det der deres meritter ligger, og ikke I ekte kriging, for eksempel med Hegseth, ikke sant? Forsvarsministeren eller angrepsministeren, altså man... Ja, krigsministeren sett som han kalles nå, ikke sant, sånn at ja, samtidig så kan du si at hvis du igjen da prøver å se Trump sin side av dette, og dette jo jobben vår, Cecilia, vi skal på en måte finne the method to the madness, og det jo noen mønstre her, og sånn sett kan du si at det Trump skjønner at, ok, det et system som nesten urokkelig, ikke sant, kongressen, altså det får nesten ikke gjort noen ting, ikke sant, grunnloven og så videre, ok, da må jeg move fast and break things, som tech-gjengen sier, og da må folk spille på lag med meg, og jeg kan ikke ha disse som driver og tar bort avtaler og dokumenter fra pulten min som de holdt på med I første periode. Derfor trenger jeg litt ekstra lojalitet da. Så det på en måte liksom, I beste fall, det måten man kan tolke Trump på. Samtidig så føler jeg liksom, at det han misforstår da, liksom den min gamle vegne med diplomati, da, hvor du må, alle parter må ha merverdi på en eller annen måte. Den avtalen som ligger der må opp mot status quo, gjør at folk føler seg alle som vinnere. For at Iran kan helt fint leve med å være taper de, så lenge det en seier I seg selv, så lenge ikke USA vinner. Og da kan de halte rundt på det sjakkbrettet, for å bringe enda et metafor her da. Men bonde, nesten en enskild bonde, så lenge de vet at de klarer å karre seg over til andre siden av brettet og utløse en dronning, og det har de jo klart med Hormuz-stredet. Og det jo et strede til der oppe med Houthiene I Rødehavet, som de også kan åpne. Så
og der kan hun ikke si at de skal bombe tilbake til grottene, for de bor I grotter allerede.
Helt avslutningsvis kan jeg få si en ting, helt avslutningsvis. Fordi Trump spiller et dobbeltspill. Et spill for hjemmepublikum og kongressen, og et spill for resten av verden og disse krigene der ute. Og det to litt forskjellige spill. Sant? I fjor så presset han europeerne med å true med å trekke tilbake en styrke fra Europa. Han fikk 5% av BNP til forsvar, ikke sant? Han kom til Madrid etter at han hadde vist at han trengte ikke Europa I krigen mot Iran I fjor. Og så sa kongressen I desember, du får ikke lov til å presse europeerne med å true med å trekke hjem styrker fra Europa. Ja? Hva gjør han da? Grønland! Sant? Så det jo noe med at han jo helt klart bunnet her og beveger seg liksom basert på hva som rammene. Men for oss som sitter I mottakerenden av dette her, det ekstremt, ekstremt farlig og destabiliserende, forvirrende, og jeg må sånn avslutningsvis gi deg litt rett, altså. Ikke sant? Det kan hende at jeg klamrer meg til muligheten for at det en plan, fordi jeg orker ikke tanken på at ikke det en plan, for da vi alle fortapt.
Det samme fyren som ba oss injisere klor I kroppen mot covid, liksom. La oss aldri glemme det.
Ja.
Nei, det veldig mye som sagt og gjort av Donald Trump og hans nærmeste, som vi aldri må glemme. Det ok, men vi må runde av. Det kan vi I hvert fall slå fast at uansett om det en plan bak eller ikke, forholdet mellom USA og resten av verden brutt, om ikke for alltid, så I hvert fall for langt forbi Donald Trumps presidentperiode, inkludert forholdet mellom USA og Europa. Det kan vi være enige om, tror jeg.
Og så et håp I midterm, og at det blir en utradering der, og mye tyder på det, og det forandrer sjakkbrettet ditt totalt igjen.
Ja.
For da tas makten litt tilbake.
Ja, men jeg tror ikke det hjelper.
Men jeg vil bare si en ting, ikke sant? Jo, enten så vi allierte med amerikanerne, eller så vi det ikke. Det finnes ikke noen mellomløsning her, så vi må på en måte velge. Og hvis ikke vi det, da det alle mann og kvinner til pumpene, altså.
Ja, vi Og det må vi kanskje bare
begynne å ta inn. Jeg faktisk litt enig med dere alle her, så ikke det...
det veldig fint.
Trekk av kongen I sjakk.
Det var riktig.
Kong Eirik og dronning Cecilie, tusen takk for at dere kom I studio. Vi snakkes neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.